Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Někdo tlouk na okno a to bylo krán teda. A slyšel jsem, Karle, vstávej, gestapo zatýká na ležákách. Karle, vstávej, gestapo zatýká.
Podzim 2009. Pomalu projíždím bývalou obcí Ležáky po bezmála 70 letech od jejich vypálení. Vedle mne sedí Jaroslav Klapka, ročník 1922, který tady v Ležákách před válkou vyrůstal. Staré jabloně v opuštěném sadě ještě rodí, půdorysy bývalých domů zvýrazňují kamenné zítky z kříži vysekanými do žulových obelisků, dole u muzea kdo si pálí listí a útlý proužek dýmu stoupá údolím.
Tak tam takhle můžu jít přes ten můstek, jo?
No, hej.
Tak a tady napravo stál Švandův mlýn, nebo co bylo tady, pane?
Tam byl mlýn, no, tamhle. A tady je takový kamenná lávka, když jedete pomalinku, hlečte.
Ano.
Vidíte ji tam?
Vidím.
Tady jsme chodili do školy po ty kamenné lávce, vždycky si běželi a tadyhle postavil barák. Poranta Sejkoru s Adolfem a tam jsou Boháčovi.
Jo.
A jináč tady není nic. Adolf byl řezník a kamenici, no, to byli. No.
A ty Boháčovi?
Boháčovi to byli takový zemědělci a kamenici. Čenda Buršu měl tu holku jednu tam.
Jo, to byl ten autodopravce, jo?
Nebo ten, jak měl autobus.
A teďka se jde k vám, jo?
Teď se jde k nám tady. No, tady zahnem takhle a necháme to takhle někde, ne?
Jo.
Můžem to nechat.
Tam už tím říct, že to nechám, ne? Nebo...
Třeba. Tak. To já si odevřu.
Bývala to před válkou docela nenápadná osada, rozložená v údolní jizvě na okraji Vysočiny, mezi Železnými horami a Žďárskými vrchy. 8 chalup, mlýn, několik žulových lomů v blízkém okolí, potok, cesty, pěšiny a lesy.
Jako děti jsme tady řádili, tady jsme jezdili, z toho kopce jsme jezdili tady na lyžích a na sáních. Já měl lyže, takový strejc mě to udělal. Skáceli jsme stromek a on to rozštíp, on byl truhlář a tady z toho kopce, tamhle vzhůra takhle. Pokud tady byly ležáky, no, tak tady byly ovocní stromy, ale teď už to chybá, teď už to jde pryč.
A myslíte, že ty ovocní stromy jsou ještě tady?
Ty jsou ještě tady starý ještě, když tady lidi bydleli, no. Na podzim tady je jablek, tady byly Tomkovi a to je tady, pamatujete, tadyhle byl dvůr a tady jsem focenaj. A tady ještě vidíte, tuhle máte, tady byla stodola, no a tady jsme my nahoře.
Tak jdem k vám, jo, na návštěvu. No.
Ach jo. Tady jsem se nachodil, do školy nachodil, husy pasly, kozy pasly. A měli jsme krávu. Tady byla zahrádka, jo. To bylo tam vždycky před oknama. Měla máma to a já jsem tam vždycky krabici nějakou a dal jsem tam čmeláci a tady stál barák.
No. Tady už stál barák váš?
Jo. Tamhle se přišlo do baráku a tam byly postele. Tam byly jarmary, byla tam skříň s hadrama, s šaty, komora, napravo hned dveře do chlíva. Pak tam se šla do kuchyně, kamna tam byly. Tadyhle, po téhle cestě nahoru, my jsme měli tam nahoře pole. A víte, co to bylo vždycky? Když já jsem šel ze skály, máma už měla naložený trakař hnoje, a jeli jsme nahoru na pole, jo, s trakařem, s hnojem. Táta tam vykopal tenkrát s hrdem studánku a tam jsme chodili pro vodu.
Je to už řada let, kdy jsem v Jelínkově knize Operace Silver A poprvé zahlédl fotografii vrchního četnického strážmistra Karla Kněze z Vrbatova Kostelce, důležité postavy celého ležáckého příběhu. Jeho kulatá, otcovská tvář, kontrastující s vyděšeným pohledem a pouze kusé informace o jeho dobrovolné smrti v předvečer tragédie se staly zvláštní pobídkou k výpravám do ležácké krajiny a k pokusu nahlédnout jeho velké osobní drama. Příběh Karla Kněze je také příběhem českého četníka, který se zbaběle nesklonil před okupační mocí.
Hovoří syn Jaroslav Kněz z Vrbatova Kostelce.
Otec se narodil 16. února 1899 v Nehodivě, okres Klatovy. Pocházel ze dcerského rodu, měl 8 bratří a 3 sestry. Po ukončení povinné školní docházky jej otec v roce 1913 odvedl do Vídně, kde se učil obchodním příručím. Po rozpadu Rakouska-Uherska se vrátil z Vídně domů a vstoupil v roce 1919 do nově se tvořícího četnického sboru Mladé České republiky. Až do roku 1934 sloužil v západočeském pohraničí, odkud byl po ukončení školy pro velitele četnických stanic z Praze odvelen do Vrbatova Kostelce. Když jsme se přistěhovali do Vrbatova Kostelce, tam jsem začal chodit do školy v Kostelci.
Emilie Lacinová z Hlíny.
Před válkou chodil, obíhal teda rajon porád. Do Kostelce sem, tam jak křižovatku a zastarýhle do toho, do Louky, nebo do Habrouče, do Louky a tam zase Louky do Kostelce. On to byl moc dobrý člověk.
Josef Doležal z Habrovče.
Z titulu, že k nám chodil jako k otci starostovi, tak prostě jsme se, ne, že bychom spolu kamarádili, ale znali jsme se, že? No, nazdar kluci, že? A dobrý den, pane vrchní.
A on sem chodil třeba i na pochůzky?
To byla jeho kolátura, vrchního stráží mistra kněze. Okrsek, že?
Okrsek.
On měl Skalu, Podskalu, Hlínu, Havlovice, Ležáky, Vrbětice, Habroveš a Louku. Dneska ty strážníci nevědí, co je služba. Dneska sedou do auta a jedou. Někdy přišel s puškou na rameni, že on někdy přišel jenom tak, jak se říká, v civilu, na pochůzce, kolem dokola, jenom s revolverem, no a na každou nohu.
Jaroslav Klapka z Ležáků.
Jel jsem jednou na kole a on říká, pojď sem, doma máš světlo. Povídám, nemám, pak světlo. To je drahý, jo, všechno. Až tenkrát se jezdilo na karbitku, karbitky doli. A nebo už začínali dynama. A on pá, hele, ty chodíš tam k nám za holkou, vedle do baráku. No, pane strážmistře, no jo, ale tak mě nemůžete... Ne, já ti žádnou pokutu nedám, že nemáš světlo, ale koukaj, ať si někdy nerozbiješ hubu bez světla jezdit, jo.
Bořivoj Paulus z Vrbatova Kostelce.
Takový silnější, jo, prima chlap, který jako neublížil žádnému. Já náhodou třeba můžu říct, když šel jako fotr po trati, jo, šel se na odlipku roští nebo podobně, tak oni se třeba potkali a on mu dal doutník, jo, fotroj a to byl takový, prostě už to byli lidi některý, který opravdu jeden ke druhému byl takový schovivavej, no, a pomáhali si pochopitelně.
Jiří Růžička z Habrovče.
Tady ho pamatuju, jak tady chodil, prostě procházel a četníci z Kostelce, ten Brčák a Plaček, že jo, tady byli, oni měli ty přilby prostě, takový ty prvorepublikový, že jo. Tady procházeli. Určitě chodil tady tou cestou na Ležáky a nebo chodil i na Louku a tady procházel, že jo, tadyhle je cesta.
Jaroslav Kněz z Vrbatova Kostelce.
Jednou jako měl ten rajon tam, že jak jsme říkali, že? A měl pušku, to vypravoval, že přišla bouřka na posvátným nahoře, na kopci, a že to byla taková rána, že ho to porazilo a spad do příkopa. Ale naštěstí z toho vstal a nic se mu nestalo. když on dělal to vrchní osážní velitele četnické stanice v Kostelci, tak on měl známý na skale, chodili jsme na skalu, jak je ta hospoda
Bačkovské.
Tam jsme chodili, no a tak kolikrát říká, pojď s náma. Tak jsem s nima šel, no.
Anna Trnková Bačkovská z Cejřovské hospody.
To byl jen lokál. Tam se chodilo jako ty dělníci z lomu na pivo, že jo, protože tam byly lomy okolo. On tam chodil právě jako četník na ty obchůzky a znal se právě s mým strýčkem, maminčným bratrem a hráli tam jako Maria vždycky. Tam, že k nám chodil a kluky jsme znali. Je to určitě, on byl po všech stránkách takový uznávaný člověk, dobrý. To maminka vyprávěla, že třeba když potkal při té pochůzce, by byl potkal ženu, která nesla nějaký ranec, že ve Žďáru byl mlýn, Žďárec u Skuče. Tam byl mlýn, no a tak takhle někdy těm, protože za války nebyla mouka, že jo, když měl někdo obilí, tak si tam dones obilí, on to umlel. Na černo všecko, tohle to bylo všecko na černo. No a takže tu paní potkal, když viděl, že jde ženská s rancem, takže se otočil, jako aby nemusel s ní mluvit a díval se po krajině a tak dále, aby ji nemusel prohlížet a tak co nese, protože za války to byly takový. Musel to, měl by to byl hlásit. Byl to vlastenec úžasný a paní vrchní ta byla taky taková dobrá žena.
Na sklonku roku 1941 byla z Londýna do protektorátu vyslána společně s paraskupinou Anthropoid a Silver Bee tříčlenná paraskupina Silver A, která měla mimo jiné za úkol obnovit spojení domácího odboje na Pardubicku s vojenskou rádiovou ústřednou v Londýně. Po získání kontaktů s domácími spolupracovníky bylo hlavní starostí umístit na bezpečném místě vysílačku a navázat spojení s Londýnem. Po krátkém hledání byl parašutistům doporučen lom Hluboká, ležící mezi Dachovem a Ležáky. Jehož správcem byl bývalý poručík Československé armády Jindřich Vaško, člen místní odbojové skupiny Čenda, do které také patřil četnický strážmistr Karel Kněz. S přepravou vysílačky z Pardubic pomáhal svým autem Stanislav Tyc z Draškovic. Hovoří jeho syn Jiří Tyc.
Vím taky, že jsem byl s otcem v Ležákách na dole u Vašku, protože Vaškovi taky jezdili k nám do dílny s autama a oni tam jezdili i potom, když už otce jako opravili, no. Já jsem jednou jsem byl taky na tom dole, tam mě ještě ukazovali, jak se dělají dlažební kostky. Tam kousek dál za nynějším památníkem Ležácích.
Začátkem ledna 1942 byla vysílačka přemístěna do lomu a telegrafista Jiří Potůček mohl po prvních technických obtížích navázat po půlnoci 16. ledna první spojení s Londýnem. Tohoto nesporného úspěchu dosáhl Potůček za pomoci celé sítě domácích spolupracovníků. Strojník Karel Svoboda mu pomáhal při vysílání a ze své pozice četnického strážmistra bezpečnost úkrytu zajišťoval Karel Kněz. Hovoří Josef Doležal.
Pomáhal a nevěděl jsem, že pomáhám. V Ležákách to nikdo nevěděl, že tam je vysílačka. My jsme chodili tady přes kopec a přes Ležáky.
Do Ležáku odtud z Havroče je to kolik?
Kilometr přes kopec, že? No a přes ty Ležáky jsme chodívali do kina, do Dachova, na Cikánku. Tam bylo takový stálý kino. No a stávalo se, pozor, nebylo to pravidlem, že pan Kněz mi říkal, až půjdeš z domu, nespěchej, já bych s sebou potřeboval mluvit. Načež, no tak já jsem nespěchal z toho kina, už jsem tu svoji partu opustil a zůstal jsem tam před Dachovem stát nebo za Dachovem, mezi Dachovem a Ležákama. No a dal mi do ruky baterku a říkal, tady se postav, tam byla taková jakási křižovatka polních cest, tady se postav a kdyby někdo šel směrem ke Včelákou, tak ho zastav a řekni, že zabloudil aby ti poradil, kudy se máš dát směrem do Habrovče. No a ukazuj mu baterkou, že tam seš, posvíť si na něj, tak jsem měl rozsvítit baterku a bavit se s ním. No a ten kněz stál na té polní cestě tam někde dole.
A vy jste se neptal proč, nebo to vám nebylo?
No, neexistoval. Já jsem se domníval, tady byli pytláci na ležácích, nějaký Pilařové, bratři Pilařové, že to byli velký pytláci. A já jsem se domníval, že teda číhá, a nebo on to tak naznačil, že číhá na pytláky. Vrátil se a říkal, tak běž domů, nikdo nejde už, tak běž domů. A tím to končilo. Že?
Protokol sepsaný dne 17. června 1945 ve věznici donucovací pracovny v Pardubicích s Rudolfem Choutkou, obchodníkem s látkami ve Skále u Skutče, který, byv napomenut k udání pravdy, vypovídá.
Na požádání četnického strážmistra kněze celá naše odbojová skupina zajišťovala dislokaci a výzbroj německých posádek na Chrudimsku. Ve Skutči, Hlinsku, Poličce, Pardubicích i samotné Chrudimi a současně se podávaly zprávy o dislokaci policejních oddílů. Kněz mě ten požadavek o tyto zprávy zdůvodnil tím, že pracuje ilegálně ve skupině Miřetické, která se sestává z těchto členů. František a Jindřich Vaškové z lomu v Miřeticích, Karel Svoboda, strojník z Miřetického lomu, Čeněk Bureš, autodopravce na ležákách a Jindřich Švanda, mlynář na ležákách. Bylo mně známo, že tato skupina disponuje vysílačkou, kterou obsluhuje parašutista, kterého nazývali Jarkou, jindy Jirkou. Kněz mi o něm sdělil, že jsem byl dopraven vzdušnou cestou, zdržoval se v Pardubicích a občas, že je v ležákách u mlynáře Švandy nebo v lomě u Svobody nebo u správce Vaška.
To už bylo při tom odboji, co bylo na ležákách. Bylo mě 13 let, no a nám došla krupice. Táta povídal, seberte se, běž s mámou a běžte do mlejna Švandom na ležáky. To mám s nima domluvený, že vám trošku ty krupice dají. Tak jsme šli jako a přišli jsme do mlejna. Nejdřív jsme mluvili s paní Švandovou a ta nám vypravovala, už přeci ty lidi, co byli dřív zlikvidovaní. Paní knězová, paní vrchní, aby se nedopadli jako lidice. Potom přišel von dolů, taky pár slov a říká, nezlobte se, to si vemete, ale já tam mám prostě lidi, zákazníky, já musím jít nahoru. Jí bylo 33 roku a jemu 38. Za pár dní to přišlo.
Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a vyhlášení staného práva v protektorátu Čechy a Morava přenesl Jiří Potůček vysílačku přímo do ležáckého mlýna ke Švandům. V atmosféře nacistického teroru a decimace přichází osudný 16. červen 1942 a zrada parašutisty Karla Čurdy. Tím se Němcům otevřela cesta nejen ke skrývajícím se parašutistům, ale také na Pardubicko, kde se gestapu během několika hodin podařilo zatknout řadu spolupracovníků parašutistů a za pomoci brutálních výslechů postupně rozkrýt odbojovou síť, která se roztrhla až k ležákům. Jiřímu Potůčkovi se v té době ještě podařilo z ležáků i s vysílačkou uprchnout.
V červnu 1942 ke mně přišel do bytu strážmistr kněz a sdělil mi, že věc začíná praskat. V té době byl gestapem zatčen v Pardubicích hotelier Košťál a František Vaško, který s ním spolupracoval. Odtud se přenesla věc na jeho bratra Jindřicha Vaška a pak byl v neděli 21. června v Ležáckém mlýně zatčen Švanda a Svoboda. Kněz, který viděl a pozoroval zatýkání, přišel ke mně v neděli 21. června na návštěvu s manželkou, kde jsme probírali situaci a slíbili si, že bude-li někdo z nás zatčen, že druhého neprozradí a kdyby někdo z nás zemřel, že se bude starat o rodinu druhého. Pak jsme si ujednali schůzku na týžden na 11. hodinu noční, na kterou se ale kněz nedostavil.
Právě tu noc 21. června 1942 dojel na kole z Ležáků do Vrbatova Kostelce, bydliště vrchního četnického strážmistra Karla Kněze, mlynářský učeň z Ležáckého mlýna Jan Pavliš s varovným vzkazem. Hovoří Jaroslav Kněz.
Někdo tlouk na okno a to bylo kránu teda. A slyšel jsem: Karle, vstávej, gestapo zatýká na Ležákách. Karle, vstávej, gestapo zatýká. Poněvadž táta spal s mamkou v jedné místnosti a my jsme byli v kuchyni. Oni byli v ložnici a my jsme s bráchou spali v kuchyni. Tak vím, že nás to oba dva jako rozrušilo a vím, jak se táta loučil s matkou, až věděl, že je bude konec. Že musí odejít a že je to všechno prozrazený nebo tak. Objímali se, políbili. Vím, jak si bral ještě tu uniformu na sebe a všechno. A potom přišel k nám, na nás jen podíval. Nám nechtěl asi zřejmě si myslel, kluci nic nebudou a strašit. Na nás jen podíval a odešel. To byl poslední jako pohled na tátu.
Podle jednoho poválečného svědectví odešel Karel Kněz i hned do Ležáků, což trvalo přibližně hodinu rychlé chůze, aby s Čeňkem Burešem odklidili ukryté zbraně a posléze zamířil do nedaleké obce Habroveč za rodinou Doležalovou. Hovoří Josef Doležal.
Někdy v neděli, z nedělka na pondělek před ránem, někde u nás tlouk. No a když máti se optala, kdo je, no tak kněz, vrchní kněz, no tak otevřete mě. No tak máti mu otevřela, že? První, co máti udělala, zatáhla zatemnění, aby nikdo neviděl, že u nás někdo je, nebo že jsme z hůru. Svítili jsme petrolejkou. My jsme se zbudili, no samozřejmě, když debatili, my jsme bydleli v jedné místnosti. Načež teda ten kněz zmrzlej, takový zdrcenej se tam objevil. Máti mu říkal, prosím vás pěkně, co se děje, že jste takovej zničenej, přemrzlej? No já celou noc chodím a nevím, kde bych se zastavil. Všechno je prozrazeno, já se musím zastřelit, no máti mu to porád rozmlouvala. Pane vrchní, prosím vás, proč byste se měl zastřelit? Musím se zastřelit, prasklo to. To byla jeho prostě řeč nad Češmu máti, když byl takový prokřehlej, tak mu uvořila kafe, dala mu, myslím, nějaký štamprlátko. A porád jako byla jediná věc, prosím vás pěkně, proč byste se musel zastřelit, ale to prostě on neprozradil. No a prostě žádal máti, aby se opatrovala jeho rodinu, když vydrží, když jí gestapáci nezatknou a neodpravějí, tak aby je podporovala, jak bude moc. A prosila. No a rozloučil se s námi a říkal, prostě já se musím zastřelit. No a odešel teda a máti se to tak nějak zase ještě rozležela a říkala, Pepo, vezmi kola za panem vrchním, a ještě mu to rozmlouvej. A teď pojedeme k tomu místu, kde se zastřelil teda ten vrchní. Tak tady já.
Takže jsem, vy jste tady takhle jel na kole?
Já jsem tady jel na tom kole. No a letní den, že krásný letní den. Tak tady, moment, tady to zvolněte.
Tě zastavím, jo.
Nebo můžete jí zastavit. Tady byla polní cesta směrem do Vrbětic. tady nahoru.
Zastavím. Jak jsou ty stopy, jak vedou v tom poli?
Ano, jak vedou, tady byla cesta dřív, že? A tím střelením tady ta cesta zmizela. Tak já jsem ho dojel u ty louky, slez jsem z toho kola, kolo jsem hodil do příkopu, jako dal. On už byl na ty pěšině směrem k Vasejnu, že? Šel jsem k němu, to už bylo světlo. Odhaduju to o půl pátý, to už bylo světlo. A říkám, pane vrchní, nedělejte to, máti moje mě vám vzkazuje, abyste to nedělal. Běž pryč, já to musím udělat. To byla jeho odpověď, tak jsem od něj odešel. A když jsem se obrátil, tak jsem viděl, že kněz něco vypil, lahvičku teda hodil takhle do jetela, no a sednul si, no a já jsem od něj odešel a díval jsem se na něj, no a slyšel jsem teda ránu, no tak jsem na celý spěch k němu doběh, tekla mu z pusy krev, jestli se střelil do pusy, a nebo do spánku, nevím. Viděl jsem jenom krev a chroptění jeho, no tak co, tak jsem byl celý vyděšený, tak jsem ho nemset na kolo a jel jsem domů a říkám, máti, představte si, ten pan vrchní se zastřelil. No, říkám, seberte hodně rychle kosy a běžte. No tak my jsme šli s bráškou a šli jsme sekat. No a vrátili jsme se potom někdy k 8-9 hodině. No a máti už nám říkala, že teda vrchního našli zastřelenýho, ale byl jinak klid. Prostě byl takový klid, jak se říká před bouří.
Jiří Růžička.
Byla tam pěšina, až tam chodili kamenici. Dělalo se tam u Prosetina nebo v Prosetině, že jo. A z Dubovy třeba tam chodil Bálek a ten chodil tadyhle podle nás. Šel do práce a ten ho tam prostě našel. Ještě tenkrát si vzpomínám, že se říkalo, že on se jak se střelil, že snad ani neležel, že seděl a prostě tak si myslel ještě, že tam odpočívá, takže ho jako pozdravil a on mu neodpověděl, takže ho přešel. Potom se k němu vrátil teda a zjistil, že to, tak to potom šel ohlásit tady ten Svobodou. A tak jsme se tam šli podívat, no tak to víte, jako kluk jsem tam taky nečouhl. No viděl, byli tam gestapáci a ohledávali to tam a byla tam i kriminální policie, byli tam nějaký uniformovaný.
Marie Šplíchalová z Habrovče.
Ležel takhle na zádech, nohama pokrčenýma, vedle byla čepice na zemi, pistoli nevím, jestli jsem viděla nebo neviděla, no viděli jsme ho už mrtvýho.
Nějaký pan Dejdar, to byl zase řezník z Kostelce a ten vlastnil auto. Měl dodávku, takový hrčku, a tak, že ho odvez ten pan Dejdar řezníka do Kostelce. Paní knězovi říkali, nechoďte se na něj dívat, on je celý zakrvácený, že a tak dále a tak.
Ohledací list číslo 59. Místo úmrtí, blízko osady Habroveč. Datum úmrtí 22. června 1942, asi o 3. hodině. Jméno Karel Kněz. Domovská příslušnost Vrbatův Kostelec. Státní příslušnost Protektorát. Povolání vrchní četnický strážmistr. Základní nemoc sebevražda zastřelením. Nemoci sdružené v náhlém pominutí smyslu. Počet dětí 2, den a hodina pohřbu 24. června 1942 o 14. hodině ve Vrbatově Kostelci. Ohledání provedl doktor Karel Linek.
To bylo hrozný, to bylo hrozný. Byli jsme hotoví, postrádali jsme ho, to bylo hrozný. To vím, že říkala Ježíš, tohle neměl ho potkat, aby musel takhle skončit. To vím, že ho přivezli a byl v Kostelci, u kostela byla marnice, se tomu říkala, tak tam byl. A potom s tím pohřbem prostě gestapo dalo na obecní úřad zprávu, že nesmí nikdo se zúčastnit z pohřbu, kdo bude uviděn tam a chycen, že ho zavřou. No a tak na tom pohřbu jsme byli jenom my. Máma, brácha, já a farář tam byl A co jsme tenkrát říkali, to je odvaha, že ten jde sloužit při. No. A ještě tuhle vzpomínku mám, tak jsme šli ze hřbitova, po trati se chodilo, že jo. Ze hřbitova pěkně po trati až domů a přicházíme k té zastávce a bylo slyšet houkání a takový, víš, poněž ležáky hořely. Tam byl pan Mrázek, stáží na trati a říká, paní vrchní, paní knězová, hořej ležáky. A bylo slyšet, jak jezdí auta, hasiči, jak to hůčí všechno tam a zase museli vrátit, poněvadž. To přišlo nečekaně. Byl konec. Takhle, oni nás vystěhovali z bytu. A oni celý barák tam, jak jsme bydleli u těch dejdarů, rozhrabali a gestapo hledali kolem toho, jestli najdou nějaké důkazy. Naštěstí nic nebylo. Myslím si, že on byl slušnej a takovej člověk, který by nikomu nechtěl ublížit. Máš, kdyby to byl někdo třeba jiný, tak by řekl, když je zle, tak se dám k Němcům, nebo to vykecám, jo, a on jako Čech to zachoval.
To se nedá nějak oddiskutovat, že? Ano. To bylo hrdinství, že?
Z poválečné výpovědi Františka Doležala z Habrovče.
Že nedošlo k zatčení ostatních členů naší odbojové skupiny, lze přičíst jednak tomu, že vrchní strážmistr kněz se zastřelil, čímž další stopy zahladil, a jednak tomu, že poručík Vaško, jakož i Čenda Bureš před popravou mlčeli a gestapu nás neprozradili.
Středeční ráno 24. června 1942. Od pardubického divadla vyráží německá ozbrojená kolona, která se ve Slatiňanech dělí na dva proudy. Jeden směřuje přímo do Miřetic a Dachova, druhý přes Chrast do Dřeveše. O 11. hodině projela kolona Miřeticemi a zastavila v kopci pod Dachovem. Po 12. hodině, kdy končila jednotná protektorátní polední přestávka, byly ležáky obklíčeny jednotkami SS, asi 500 muži, a pohotovostním oddílem četníků z Náchoda a Chrudimi. Před půl jednou jsou ležáky neprodyšně uzavřeny. Hovoří Jiří Růžička z Habrovče.
Ještě než to vypálili ten den ráno, tak byl krásný den, sluneční. Vozilo se sen. Krásný den. A tady je cesta od ležáku, že jo? Tady se vozilo, jezdili s fůrama. A ty gestapáci sem přijeli, byly to buď to dvě nebo tři auta. Tam bydlel Řebík nahoře, tak oni tam šli pro něho. On byl starosta i ležáku, že jo, pač oni potřebovali pod nás ty ležáky.
No, ale oni jenom chtěli na něm policejní přihlášky. A soupis dobytka na ležákách a tak dále.
No, naložili ho a jeli na ty ležáky. No, my jsme nevěděli nic, že jo, no a potom odpoledne to začalo.
Karel Dachovský ze Včelákova.
To jsem sušil právě seno tam na louce, odkud bylo vidět pěkně na ležáky. Les tam tehdy nebyl ještě. A najednou se tam strh takový rámus a bylo vidět pobíhat tam vojáky, lidi. Najednou k nám přiběhli dva zaměstnanci, kteří byli zaměstnaní na ležácích v Lomně a vypravovali nám, že tam jsou Němci a že vyvádějí dobytek a všechny lidi podle Kenkarty, že zjišťujou, ty zaměstnance v Lomně všechny nahnali do Lomu, ty ležácky z toho vybrali a ty cizí, co byli z okolních vesnic, tak je hnali pryč. No, hoši přiběhli k nám celý vyděšený a za chvilku koukáme a mlejn začal hořet. No, bylo vidět tam z toho našeho stanoviska, jak jsme tam byli na louce, pobíhat vojáky od baráku k baráku a vystřelovali. Měli jsme za to, že to jsou zápalné bomby, protože jakmile vystřelil do těch doškových střech nebo pod střechu, tak okamžitě barák začal hořet.
Plameny jsme neviděli, akorát dýmy. Dým jeden, druhý, třetí.
Na Češ se vyvalil kouf tady nad těma kopcema, že k ležákům. Tak máti říkala, běž se podívat, kde tam co hoří. No a doběh jsem teda na ten Habrovecký kopec, už tam byli vojáci. Halt, v ten okamžik jsme nevěděli, že vypalujou celé ležáky, že? To nikdo nevěděl, že? Nemohl tušit.
Když hořela vesnice, ty okolní vesničané nevěděli, o co se jedná. Vyděšený viděli vesnice celá hoří, tak běželi, že pomoc, že by hasili nebo něco podobného. Hasiči se sjížděli se stříkačkama, ale přijížděli k ležákům a němečtí vojáci je zarazili otočit zpátky. Nikoho nepustili a ty lidi jen koukali, jak baráky hoře a oni nemůžou pomoct, přestože nevěděli, co se s těma lidma děje. Sem do školy přijelo gestapo, naložilo tady všechny děti, které patřili do ležáku. Bývalý řidicí učitel, sedlák, ptá se toho gestapáka, jestli je má vyjít jako dál jako děti, anebo jestli je má vypsat. A ten mu prostě odpověděl, to se dozvíte, o to se nestarejte. No dobře, tak děti odvezli.
František Výšek ze Včelákova.
Hlavně si pamatuju, to byl Klapku, myslím, kluk, když tam pro něj přijeli gestapáci asi s tím otevřeným vozem. Kluky si vedli ze školy a kluci z toho měli ještě, oni z toho neměli rozum, oni jsou hodně mladší než my. A bylo na nich vidět, že z toho mají rad, že se zvedou svojákama v autě.
12letá Marie Hrdá z Ležáků navštěvovala skutečskou měšťanskou školu, kde ji v té době učila Ludmila Severinová.
To si vzpomínám na tu svoji žákyni Marii Hrdou. Navštěvovala první nebo druhou třídu měšťanské školy dívčí ve Skuči. A do Skuče jezdívala z Ležáků na starším kole, které stávalo na školním dvoře. Dopoledne 24. června 1942 přijel před školu motocykl s přivěsným vozíkem, řídil jej muž v německé uniformě a navštívil ředitele. Po chvíli přišel ředitel do třídy pro Mařenku Hrdou. Dívku vyzval, aby si vzala své věci a šla s ním do ředitelny. No všechny jsme byli jako překvapení děti a to, co se děje. A měli jsme strach, protože už dávno předtím se ledaco zpovídalo o ležákách. Už probíhalo několik dní vyšetřování kolem ležáku, tak jsme věděli, že už něco se tam činí. Běželi jsme potom k oknům a viděli jsme, jak Mařenka nastupuje do toho přívěsného vozíku. Ten motocykl se rozjel a už jsme ji nikdy Mařenku Hrudou nespatřili.
Odvezli ten den všechny, děti odvezli zvlášť do auta, zvlášť byli dospělí, odvezli je do Pardubic do zámečku. A ještě ten den je tam odstřelili všechny.
Před 17:00 odpoledne Němci z ležáků odvezli 47 starců, mužů, žen a dětí, včetně nemluvňat, do pardubického zámečku. Mlynář s bratrem, správce lomu Hluboká i strojník tam již byli zajištěni. Vlastní poprava začala po 17:00. Nejdříve Němci zastřelili ženy a dvě školačky, potom muže. Ještě ten večer bylo popraveno v jámě střelnice 34 ležáckých obyvatel. Mrtvá těla byla odvážena do pardubického krematoria ke spálení. Pohřební vůz pak jezdil od 22.30 až do 3:00 raní 25. června. Nedaleko pardubického zámečku dodnes žijí pamětníci Vlasta Pěchová a Karel Koudelka.
No, vzpomínám si na to, bylo to moc šeredný, no, je jsem vozili tady tudy, jo. No, to normálně venku jsme byli a dívali jsme se. A vždycky v noci, každý den, ve 3 hodiny, to jsme už byli z toho nervózní, protože se tady začalo střílet, popravovali. Moje maminka, ta se šedivěla během 14 dnů. To bylo úplně hrozné. No, oni je vozili v zavřených vozech, to se střílelo každý den.
Kulky lítaly až nad barákem, tady u koudelku, jo? Takže prostě i nad tím, no. No, ale jinak střelba byla slyšet, bylo to, že jo, den co den. Spíš to bylo s večerem, bych řekl, že jo. Teď jsou tady baráky, tam jsme jako kluci si hráli s balonem, že vždycky vyjíždělo to auto, černý záclonky mělo, že jo. To už byly ty popraveny, jak to vozili do krematoria. Tady takhle, jak byl ten vchod do zámečku, víte, teďka je to tam zavřený.
Hovoří Miroslav Vostatek.
Těla se vozili odtaď do krematoria, tam byl jistý správce, který se jmenoval pan Charypar. Díky jemu se zjistilo, kolik lidí tam byli. Tam je spopelňovali, popel si brali Němci a to házeli do Labe.
Všech 13 dětí bylo ještě té noci vezeno do Prahy na Rasen und Siedlungsamt v Dykově ulici k vědeckému zjištění vhodnosti poněmčení. Za Eindeutschungsfähig byly shledány 2. Ostatní děti byly deportovány do vyhlazovacího tábora Chelmno. Vyhlazení ležáků přežili pouze sestry Štulíkovi a několik mužů, kteří v tu dobu pracovali v rámci totálního nasazení v Německu. Mezi nimi i Jaroslav Klapka.
Za jeden zarvaní jsem dostal aspoň 10 dopisů. Tam bylo napsáno, že ležáky byly vypálený a lidi, že byli popravený. Jo, v Pardubicích na zámečku, takový ústřížek z novin. No, to posílali ty strejcové a dědové a příbuzní, no. Kdyby mě někdo dal bejva v bouchačku a řekl, hele, Hitler bude tamhle, tak jsem šel a zastřelil jsem ho. Jenomže ty druhý zas, co tam byli, tak říkali, hele, moc o tom radši nemluv a se nerozjedí, aby tě nezebrali.
A maminku zastřelili na zámečku?
Na zámečku v Pardubicích, no. A sestru taky, Vlasta. Ty popravili v Pardubicích a bratra, až to bylo jako děcko ještě, mu byl 11 roku, no. Tak ho vzali do polských to a tam stejně umřeli. Já jsem byl normálně nasazený na práci, jenomže potom, když tohle bylo, tak já jsem tam odtaď utekl a nechtěl jsem jít zpátky, byl jsem tady doma, jsem byl 10 neděl u manželky v Kostelci, ve Vrbatu v Kostele.
A vy jste se třeba byl pak podívat v ležáka?
Byl právě, že se tam byl podívat. Šel jsem zadem a no, na večer to se smívalo a koukal jsem, tam chodili četníci, posilníci a hlídali to tam. Já jsem vždycky koukal, když se otočil nějako takhle, aby šel na druhou stranu, tak já jsem popošel a dostal jsem se do ležáku. No. Dostal jsem se do ležáku horem tam, tam znám každou mes, tak jsem se tam dostal a šel jsem až do baráku. Viděl jsem tam v našem baráku, jak byla sestra připravená, měla vejbavu a připravená, chtěla se vdávat. Chodil za ní tenkrát Jarka Pudilu z Mířetíc, řezník to byl, a chtěl se ženit. A tak jsem tam viděl kufr akorát, železný ty, to všechno schořelo, jak tam měla vejbavu a prádlo a všechno to schořelo, akorát byly železný rám z kufru. Pak tam na to přišli vězňové, rozkopali to, že jo, a srovnali to a veselo mě nebylo. To víte, že mě nebylo veselo.
My jsme dostali za povinnost hasiči místní, tam, nežli to rozbourali, tak jsme tam museli držet hlídky, aby tam teda nefotil někdo nebo něco. To byl zákaz. No a já jsem tam s tím Láďou Horákovým hlídal taky. Mladík, blbej, já osobně. Ve 20 letech, že? Já jsem tam položil helmu na sloupek u silnice a šel jsem do kina na cikánku a přijelo gestapo na kontrolu. No a teďka jsem měl padilku staženou. Je? Začalo vyšetřování určitý, ale ten kotáp, ten četník, jak se říká, to spláh. A že já jsem se z toho vyvál bez nějakého. Jinak jako možná, že už kdyby to dořečili, bývali to gestapo dokonce a zebrali mě někde na nějaký výslech nebo na... Tak prostě vesnice vypálená. A běhly tam kočky, běhly tam psi, všechno to kňaučelo, štěkalo to, vylo to, že? No a Teď, když se k tomu přidal vítr, kdy tam teda tlouk ten vítr těma lomenicema, že? Co ještě tam zůstalo po tom vypálení, tak prostě to byl strašný strach. To bylo zoufalý.
Tady doma jsem byl 10 neděl, no a přišel četník a přišla, že musím jet zpátky do Německa, tam k firmě, jenomže oni zavez do Pardubic, tam mě zavřeli, byli tam ještě dva kluci, tenkrát na svátek Hitlera byly prápory vyvěšeny všade a četník nás vez do Hradiška. Já jsem byl zavřený v Hradišku, mě zavřeli na 3 měsíce. Z Hradiška mě pustili, musel jsem se hlásit na pracovní úřad a tam odtaď jsem musel do Německa. Přijel jsem tam do Německa, přišli pro mě, zebrali mě a zavřeli mě zas. Šel jsem na Alexanderplatz v Berlíně a šel jsem do koncentračního tábora Sachsenhausen. Když byl konec války, tak to bombardovali tam a to a já jsem tam odtaď utek. To jsem znal ty tratě, ten S-Bahn, víte, Oranienburg. A tak jsem povedal, no, ale jak, to máte všade, jenom SSáci, německý vojáci jste viděl. No a já jsem měl tu štěstí, že jsem měl takový civilní šaty na sobě, akorát na zádech jsme měli červenou nebo bílou barvu, udělanou takový kříž na zádech, na tom jsme měli přišitý takovou bílou záplatu. Tu záplatu jsem otrh a tu barvu, co tam na tom byla, tak jsem zamazal hlínou takhle a měl jsem civilní kabát. A jel jsem prostě na ten lágr tam, co ještě kluci tam bydleli. Přišel jsem tam, kluci mě nemohli dát ani bramboru. Tak 30 kilometrů byla fronta od Berlína, tenkrát už. Kluci tam říkali, kluci prej, šli na Anhalterbahnhof a jedou domů. Všechno to utíká tady odtaď. Tady se moc nezdržuj. Tenkrát mě tam asi 2 marky kluci dali, abych měl na letečku. A přijel jsem tam a na peroně, tam byli Němci takhle a kontrolovali, pouštěli to na peron takhle k vlaku. Tak já jsem šel zadem, jak nakládali na vagony a dostal jsem se na peron tam. A vlak už tam byl připravený a Němka tam s kufříkem takhle, tak já jí řeknu, že jí pomůžu, něco, nějaký slovo německy jsem uměl, kufřík vzala a baba mě spala rovničku s tím kufrem, tak jsem se tam dostal. Ale tam byl nálet, tak to zastavilo. Nedaleko za Drážďanama, tam to zastavilo vlak, stál v polích a tak. A pak se jelo dál. Takhle jsem se dostal až do Prahy. No a v Praze jsem měl kamaráda, který tam dělá číšníka, nějaký Pepek Čechů. Přišel jsem tam, on mě tam dal pivo. To víte, člověk utíká z koncentráku, tak jste skovaný, jak si. On říká, sedni si tady do rohu, a tě nikdo nevidí. Takhle jsem se dostal domů.
A omluvil se vám ten četník, nebo co vám říkal po válce?
Po válce ke mně přišel a říkal, haležte, nezlobte se na mě, já jsem nemohl nic dělat. Pánovi, ale měl jsem mě říct, abych býval tam nešel do těch Pardubic a to. Já bych se býval skoval, utek, bylo to jako útěk, se to mohl nahlásit. Tak se mě hrozně omlouval a slzy ve očích. Pán, nebojte se, já s toho nebudu nic dělat. Buďte rád, že se žijeme a hotovo. No.
V červnu 1945 se konala v místech bývalé osady první tryzna za ležácké občany. Podle místních kronik navštívilo ležáckou národní pouť na 80 tisíc návštěvníků. Z poválečné doby pochází také vynikající návrhy architekta Žáka na úpravu celého ležáckého údolí. Z jeho plánů se po roce 1948 realizovala pouze část a například kaple projektovaná na ležácké návrší Zárubka nebyla nikdy z ideologických důvodů realizována. Ve stráních zůstaly jednoduché a střízlivé žulové hrobodomy a ležácké výročí začala zneužívat komunistická strana, která zde pořádala mírové manifestace.
A pane Tavko, zúčastnil jste se pak po válce tam v Ležákách, mohl jste tam na ty místa chodit, nebo jste tam nechtěl spíš chodit, nebo jak to bylo s váma?
Chodili jsme tam pořád. Každý rok byla návštěva tam, ty první roky byly takový pěkný, no. Lauschmann tam byl, pak tam jezdili tam, na Mostecku byly dů Ležáky, jo, a tam jezdila kapela, ty lidi, pak to upadalo. Pak tam už chodili předsedové stran, předsedové fabrik, víte už vždycky, žvanili, jak splnili plán, kolik kdo splnili A kdy to splnili a jak to ještě splněj, keci komunistický takový ty už, no.
Soudružky a soudruzi, milá mládeži, z pověření Východočeského krajského výboru Národní fronty a okresních orgánů Chrudimi zahajuji mírové shromáždění, na které jsme se sešli u příležitosti 45. výročí vyhlazení osady Ležáky německými fašisty. Sešli jsme se na tomto pietním místě, abychom uctili památku ležáckých obětí a vyjádřili naše odhodlání konkrétními činy podpořit každodenní mírovou zahraniční politiku Sovětského svazu a zemí socialistického společenství, abychom se všemi pokrokovými a mírovými silami vyjádřili rozhodné ne válce, agresivní imperialistické politice Spojených států amerických, zemí NATO, abychom řekli rozhodné ano ve prospěch odzbrojení a míru na celém světě.
Já jsem ve straně nebyl a oni se tomu divili, když něco takhle to, člověče, ty nejseš ve straně, vězeň koncentračního tábora z Ležáku a ty nejseš ve straně, mám, co bych tam dělal, co bych tam dělal, jsem říkal, ne, za mnou chodili porád.
Vidíme zde, na těchto památných místech, odkaz těch, kteří před 45 lety obětovali to nejcennější, svoje životy, abychom my mohli v míru pracovat a tvořit svůj socialistický život.
Já jsem poslední už. Zdeněk Hrdou umřel v loni. A bohou Čechu nikdy předloním. Já jsem poslední, který žiju z předválečných Ležákách. No.
Tak jdem, jo? Pojďte takhle tudy.
Kdyby ty nohy mě tak nezlobily, no. Nohy mě zlobily, no. Na co bych to ještě? Když to vemete, tak to ještě člověk musí být rád, že to takhle jde. Jsou na tom které ještě hůř. Jsou na tom výdele chůř.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.